A este lado, a miña esquerda, están o que son as vacas de leite, as que están producindo ahora mismo. Estas están todas dando leite. A este outro lado, pois temos o que son vacas secas, que é dicir que a vaca, unha vez que deixa de producir leite, cando está preñada de 7 meses, hai que facerlle un período de secado, hasta os 9 meses, non? Que levan 9 meses. Entonces, esos 2 meses é como un período de descanso, para volver a producir outra vez no momento que para, pois con, é dicir, con vitalidade, non? Que este en boas condicións. Entonces están deste lado. Aparte, deste lado temos novillas que de distintas edades, non? Ali aquelas que están ali arriba teñen un ano, estas son vacas secas que están aquí no medio, e aí para baixo son animais xa que pasan do ano. Que esas, sí, decía antes que non salían, pero ese é o único grupo que sale, non? Teñen aquela porta aí ao fondo e van por uns pasillos hacia o prado, las horas, non? Algo máis?
Estas están preñadas.
Estas están preñadas. Estas están preñadas, pois oscilan entre os 7 meses e algunha que está xa a punto de parir, non? Entre os 9 meses.
É moi difícil, non é difícil que para dicir cando ten...
O parto?
Sí.
No, o parto é totalmente natural, é algo que levan facendo antes de que nos dedicáramos a criar vacas. Entonces, salvo casos excepcionales donde é necesario intervenir, a vaca pois realiza o parto por sí mesma, non?